Ισιδώρα Καραδημητρίου is in the house. Γεια σου, Ισιδώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
Γεια σου, Δέσποινα. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε ξανά κοντά σας.
Λοιπόν, η Ισιδώρα είναι international keynote speaker, είναι εκπαιδεύτρια πωλήσεων και ασχολείται με τη δημιουργία customer experience με εργαλεία από τις νευροεπιστήμες. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις πωλήσεις. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τις πωλήσεις ως μία εκπομπή. Το θέλω πάρα πολύ και νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους οι πωλήσεις. Δηλαδή, πέρα από το αυτό που ασχολείται με πωλήσεις, πουλάμε κάθε μέρα.
Κάθε μέρα, βέβαια.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις κάτι.
Ναι, αυτό είναι και η ομορφιά του όμως.
Ναι.
Η δυσκολία η οποία έχει. Αλλά πού το βασίζεις το δύσκολο? Δύσκολο ως προς τι?
Θα σου πω. Να πουλήσεις κάτι που αγαπάς δεν είναι δύσκολο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του πολιτή, εγώ εκεί αναφέρομαι, δηλαδή, Χριστέ μου, αυτό που άλλος σου λέει όχι και εσύ πρέπει αυτό να το χωνέψεις, να το τακτοποιήσεις μέσα σου και να μην το πάρεις ως απόρριψη και χιλόπιτα, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό μου φαίνεται πολύ δύσκολο εμένα.
Okay, αλλά το να σου πει κάποιος άλλος όχι, μπορείς να το δεις με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να το δεις ότι, okay, καταστρεφόμαστε, ο πελάτης δεν αγόρασε.
Ναι.
Και ο άλλος να το δεις με την πραγματική του διάσταση, η οποία είναι ότι ο πελάτης ουσιαστικά σου λέει, πείσε με, κάπου δεν έχω πιστεί. Κάτι χρειάζομαι παραπάνω να μου δώσεις, προκειμένου να πιστώ και να σε ακούσω και να παρακολουθήσω αυτό που μου λες με το προϊόν σου.
Ναι.
Για το προϊόν σου. Επίσης, θέλω να σου πω ότι το να είσαι πολιτής δεν είναι δουλειά. Το να είσαι πολιτής είναι έρωτας. Είναι καψούρα.
Ξέρεις που αναφέρομαι. Στις αγγελίες, παραδείγματος χάρη, που λέει πωλήσεις.
Ναι.
Αναζητείτε πολιτής.
Mm-hmm.
Αυτό το κλασικό. Εγώ, αν με βάλεις να το κάνω αυτό για κάτι που δεν πιστεύω, χρησιμοποιώ, εμπιστεύομαι, είμαι η χειρότερη του πλανήτη.
Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σε βάλει να κάνεις κάτι τέτοιο, φαντάζομαι, με το ζόρι.
Ναι, ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Ενώ το γιατί όχι, παραδείγματος χάρη, και αυτό, εάν είμαι σε καλό mood, μπορώ να το πουλήσω πάρα πολύ.
Ωραία.
Δηλαδή, εμένα ότι οι πωλήσεις είναι δύσκολες, αναφέρομαι γενικά να κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει. Αλλά και πάλι, γιατί η χιλόπιτα θα έρθει και όταν πας να πουλήσεις και κάτι που σ' αρέσει κιόλας. Και εκεί πονάει και πιο πολύ κιόλας, νομίζω.
Ξέρεις τι, χρησιμοποιείς τη λέξη χιλόπιτα.
Πώς να την πω, την απόρριψη.
Μα δεν είναι απόρριψη. Είναι μια καινούργια ευκαιρία.
Να το δεις αλλιώς.
Να το δεις αλλιώς. Γιατί πρέπει να είναι απόρριψη? Είναι μια ευκαιρία να το δεις αλλιώς. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία,
ναι,
να γίνεις καλύτερος. Γνωρίζεις ποιος ήταν ο σημαντικότερος πυγμάχος όλων των εποχών?
Ο Μοχάμεντ Άλι.
Ναι. Τι έκανε λοιπόν ο Μοχάμεντ Άλι? Ο Μοχάμεντ Άλι καταρχήν το ήθελε πάρα πολύ. Ήθελε να πετύχει πάρα πάρα πολύ.
Ναι.
Και ήθελε να ξεφύγει και να μην έχει και καμία σχέση με τους υπολείπους πυγμάχους. Ήθελε να είναι ο πρώτος. Το κατάφερε, το δούλεψε όμως πάρα πολύ σκληρά.
Τι έκανε πολύ λοιπόν? Φιλόσοφος κιόλας.
Ναι, προέκυψε.
Ναι,
ναι. Ναι, προέκυψε και πολύ φιλόσοφος. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος, υπάρχουν και κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, έκανε το εξής. Δεν τον κάλυπταν πια οι κλασικές μέθοδοι εκγύμνασης. Δηλαδή δεν τον κάλυπτε το να είναι πάνω στο ρινγκ και να έχει το αχλάδι και να το χτυπάει για να βελτιώσει τον ρυθμό των γροθιών του ή να δουλεύει με το σάκο του box ή με τους συναδέλφους του, συναθλητές του. Ήθελε περισσότερη αντίσταση. Πώς λοιπόν βρήκε αυτή την αντίσταση? Τι έκανε? Προπονήτο μέσα σε πισίνα.
Ναι.
Τότε λοιπόν τη δεκαετία του 70 να προπονηθεί πυγμάχος μέσα στην πισίνα. Στην πισίνα προπονήτο ο κολυμβητής, όχι όμως ο πυγμάχος.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που του άρεσε και αυτό που ήθελε να κάνει είναι να έχει την αντίσταση του νερού σαν εμπόδιο, ώστε να μπορέσουν οι γροθιές του να γίνουν πιο αποτελεσματικές, να μπορέσει να γίνει πολύ πιο δυνατός. Πήρε λοιπόν το δύσκολο το δρόμο. Επίσης, κάποια στιγμή, αφού βελτίωσε τη δύναμή του, τις γροθιές του, κάποια στιγμή ήθελε να βελτιώσει και την αντοχή του Συνεπώς η προπόνησή του ήταν και κάτω από το νερό. Έβαζε το κεφάλι κάτω και πήγαινε από τη μία πισίνα, από τη μία άκρη της πισίνας στην άλλη.
Ναι.
Για να εξασκήσει την αναπνοή του. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν ανέβαινε στο ρινγκ, ο αντίπαλός του ήταν νοκάουτ από την πρώτη στιγμή. Και του έλεγαν οι διοργανωτές των αγώνων πυγμαχίας, του έλεγαν: συγγνώμη, εδώ είμαστε για να πουλήσουμε. Δηλαδή, okay, δώσ' του λίγο χρόνο. Μην τον ρίχνεις νοκάουτ από τον πρώτο γύρο. Άσε λίγο τους γύρους να ευχαριστηθεί και ο λαός, ο άνθρωπος που έρχεται να ευχαριστηθεί.
Να γίνει κατανάλωση εκεί κτλ.
Τι έκανε λοιπόν. Αυτό, αν το μεταφέρει στις πωλήσεις. Ήθελε το δύσκολο δρόμο. Ο εύκολος δρόμος, οι πεπατημένοι, θα τον έκαναν ακόμη έναν από τους άλλους. Ίσως λίγο καλύτερο, αλλά αυτό που έγινε δεν θα γινόταν. Η διαφοροποίηση και η σκληρή προπόνηση και το πόσο αποφασισμένος είσαι να κάνεις πράγματα και να δεχτείς πράγματα και να βιώσεις δυσκολίες για να φέρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ναι, ήταν πολύ πιο εύκολη η προπόνησή του στην ατμόσφαιρα, ήταν όμως πολύ πιο δύσκολη μέσα στην πισίνα. Άρα εμείς οι πολιτές, οι εκπαιδευτές πολιτών, λέμε ότι είναι πολύ σημαντική η αντίσταση που θα βρεις από τον πελάτη. Γιατί φαντάζω όλοι οι πελάτες να ήταν εύκολοι και όλοι να λέγανε ναι. Τότε δεν θα υπήρχε το επάγγελμα των πωλήσεων.
Ναι.
Θα ήταν απλά μια πανεύκολη, αβασάνιστη παροχή. Ναι, αλλά όλες αυτές οι δυσκολίες που σου δίνει ο πελάτης είναι και τα γαλόνια στην πλάτη σου. Αυτές είναι που σε κάνουν πιο σοφό, πιο έξυπνο, πιο έτοιμο.
Να σκληραγωγηθείς δηλαδή.
Βέβαια. Βέβαια, να σκληραγωγηθείς, να είσαι πιο έτοιμος.
Αυτό που μου περιέγραψες με τον Μοχάμεντ Άλι είναι και λίγο, χρησιμοποίησε τώρα, δεν ξέρω εν γνώση του, στο storytelling.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Είναι
εξαιρετικό. Οι πωλήσεις είναι storytelling.
Είναι απαραίτητο να είναι storytelling.
Ναι.
Είναι απαραίτητο. Κάποιες φορές δεν είναι. Βλέπεις όμως ότι και το... ο τρόπος που εξελίσσεται το marketing και που γίνεται σιγά σιγά neuromarketing, δηλαδή έχει να κάνει με το πώς ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα ο εγκέφαλος, έχει να κάνει πολύ με storytelling. Είναι το μονοπάτι προς το υποσυνείδητό σου.
Ναι.
Ναι, είναι υπέροχο το storytelling και είναι απαραίτητο σε πάρα πολλά επαγγέλματα, πόσο μάλλον στο κομμάτι των πωλήσεων.
Ποια χαρακτηριστικά είναι του καλού πολιτή?
Θα το αντιστρέψω. Ποια χαρακτηριστικά θα ήθελες να δεις σε κάποιον ώστε να τον χαρακτηρίσεις καλόν πολιτή?
Νομίζω εγώ θα ήθελα κάποιον με αυτοπεποίθηση, ίσως και λίγο αλαζονία, αλλά η γραμμή μεταξύ του αλαζόνα και του υπερόπτη είναι πολύ λεπτή.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη λέξη.
Δηλαδή ο αλαζόνας μου αρέσει, ο υπερόπτης έχω φύγει τρέχοντας, έχω κλείσει τηλέφωνο, έχω κλείσει πόρτα, άσε μας. Θα μου άρεσε και ένα τσάκ από... Δηλαδή άμα πιάσω και λίγη ανασφάλεια, λίγη, θα μου τον κάνει ανθρώπινο.
Η ανασφάλεια στον κάνει ανθρώπινο.
Λίγο θα μου κάνει, ναι, νομίζω.
Εκεί θα εμπιστευτεί στον πολιτή των προϊόν. Δηλαδή μέσα από έναν λίγο ανασφαλή πολιτή θα εμπιστευτεί στο προϊόν την εταιρεία που εκπροσωπεί.
Τώρα πρέπει να σκεφτώ κιόλας κάποιον που να μου έχει πουλήσει κάτι που δεν το περίμενα. Τώρα ξέρω εγώ, πρέπει να σκεφτώ. Όση ώρα θα μιλάμε θα τα σκεφτώ.
Okay.
Και τι άλλο θα μου άρεσε να δω? Να μην τον δω αγχωμένο. Νομίζω με αυτό δεν πουλάς.
Με το άγχος, ε.
Με το άγχος, ναι. Άμα το μεταφέρεις κιόλας τον άλλον πάει χαιρετίσματα.
Η πώληση είναι μια πανέμορφη διαδικασία. Ακούω πάρα πολλά παιδιά που είναι σε σεμινάρια και έχουν μεταφερθεί στα σεμινάρια μου και έχουν μεταφερθεί στο τμήμα πωλήσεων γιατί έχουν αξιολογηθεί οι ικανότητές τους ότι μπορούν να πετύχουν σε αυτά τα τμήματα και τα βλέπεις φοβισμένα και σου λένε ότι ξέρεις τι, εγώ αυτή τη δουλειά την κάνω, αλλά εμένα δεν μου αρέσει η πώληση.
Ναι, αυτό που σου είπα στην αρχή.
Ναι, αλλά η πώληση. Δεν είναι ντε καλά και σόνι να πουλήσεις κάτι στον άλλον. Μπορείς να κάνεις ένα reframing σε αυτό, να το δεις λίγο διαφορετικά, να το τοποθετήσεις σε ένα άλλο πλαίσιο. Η πώληση πλέον δεν γράφεται καν με ήττα. Γράφεται με ύψιλον. Είναι λύση. Είναι η λύση που δίνω σε μια ανάγκη, σε ένα ερώτημα, σε κάτι που απασχολεί τον πελάτη μου. Αν το δεις με αυτόν τον τρόπο, τότε ναι, αγκαλιάζεις διαφορετικά. Γίνεται διαφορετικά η σύνδεση της πληροφορίας στον εγκέφαλό σου και το αγκαλιάζεις και το προσεγγίζεις διαφορετικά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς Τα τμήματα πωλήσεων εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους, πώς τους δίνουν την πληροφορία για το προϊόν, πώς τους κάνουν να ερωτευτούν το προϊόν, γιατί με αυτόν τον τρόπο εσύ μετά θα κάνεις τον πελάτη σου να ερωτευτεί με το δικό σου προϊόν και να το αγοράσεις στο τέλος.
Ναι.
Και μετά ερωτεύεται και σένα. Γιατί είναι μια διαδικασία τέτοια. Γιατί η σχέση της πώλησης του πολιτή με τον αγοραστή είναι ερωτική. Χρειάζεται και είναι απαραίτητο να έχει και διάρκεια. Αυτό που λέμε το after sales service, το μετά.
Ναι, ναι. Ποια στοιχεία είναι τα στοιχεία μιας καλής πώλησης?
Μιας καλής πώλησης ή ενός καλός πολιτή, θες να σου
ναι, ναι, ναι.
Είναι το να θέλει να προσφέρει.
Ναι.
Είναι το να έχει σαφή στόχο στο μυαλό του. Και είναι να σέβεται τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Πάνω απ' όλα είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός προς τον πελάτη, η διάθεση της προσφοράς, της επεξήγησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να έχει τη διάθεση να φροντίσει τον πελάτη του με το προϊόν του και να βοηθήσει τον πελάτη να δει την αξία του προϊόντος. Γιατί είναι γεγονός ότι και στους καιρούς που ζούμε, αλλά και πριν γινόταν αυτό και θα συνεχιστεί να γίνεται, ο κόσμος κάνει focus, εστιάζει στην τιμή.
Ναι.
Και δεν μιλάμε για την αξία του προϊόν, γιατί, για το τι έχεις να απολαύσεις.
Ναι.
Κάνοντας μία επένδυση και αγοράζοντας ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.
Ναι. Νομίζω όμως ότι... Δεν νομίζω ότι αφοσιώνονται μόνο στην τιμή. Δηλαδή αγοράζεις ένα κινητό, π.χ. ένα iPhone, που είναι επί 5 η τιμή ενός μιας άλλης μάρκας, γιατί σου προσφέρει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ή νομίζεις ότι σου προσφέρει και ένα σωρό άλλα πράγματα πέρα από την τιμή.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτό είναι που πληρώνεις τελικά.
Γιατί...
Αισθητική, αξία και λοιπά. Αυτά που εσύ θεωρείς, αυτό το branding που λένε.
Γιατί πιστεύεις ότι αγοράζουμε κάτι?
Γιατί πιστεύω ότι αγοράζουμε κάτι.
Θα σου κάνω μια ερώτηση. Την κάνω και στα σεμιναριά μου. Ένα τσουρέκι.
Ναι.
Γιατί είναι και η πόλη εδώ που το σηκώνει.
Του τσουρεκιού.
Του τσουρεκιού. Λοιπόν, γιατί να αγοράσω ένα τσουρέκι? Τι θα μου προσφέρει?
Νομίζω τώρα θα αγοράσει τσουρέκι στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως αγοράζουν υπεραστικοί επισκέπτες δηλαδή.
Ένα τσουρέκι γενικά.
Γιατί είναι εγώ, γιατί μου αρέσει, ξέρω εγώ.
Ωραία, δηλαδή αν το φας τι θα σου προσφέρει?
Αν το φάω τι θα μου προσφέρει? Θα χαρώ λίγο με τη γεύση αν είμαι του τσουρεκιού.
Okay, και μου αρέσει. Θα χαρείς, λέει, θα σου προσφέρει χαρά.
Ναι.
Το να νιώθεις χαρά τι σημαίνει για σένα?
Δεν θυμάμαι.
Συμβαίνει συχνά αυτό.
Δεν θυμάμαι τι θα πει νιώθω χαρά, η αλήθεια είναι. Ξέρω, θα νιώσω χαρά, ρε παιδί μου.
Ναι, ωραία. Εγώ δεν είμαι και του τσουρεκιού χαρά, τώρα, τι σημαίνει βέβαια για σένα?
Θα νιώσω όμορφα εκείνη την ώρα που το τρώω.
Χαρά, λοιπόν.
Χαρά, ναι. Okay.
Το να νιώθεις χαρά, τι σημαίνει για σένα?
Βρήκες και τώρα το άνθρωπο που θα νιώθει χαρά εδώ πέρα τώρα. Δεν ξέρω. Τι θα πει για μένα να νιώθω χαρά? Τι να σου απαντήσω τώρα?
Τι θα ήθελες να μου απαντήσεις τώρα?
Δεν ξέρω. Με τη χαρά έχω ένα θέμα εγώ.
Ωραία. Κάποιο άλλο, αν υπάρχει κάποιο άλλο συνέστημα τρώγοντας το τσουρέκι, για παράδειγμα. Να μην σε βασανίσω άλλο.
Ναι, να μην
βασανίσω. Άσε, μην σε βασανίσω άλλο. Εντάξει, θέλω να φύγω και να έχεις νιώσει χαρά. Παίρνω ένα τσουρέκι.
Ναι.
Απολαμβάνοντάς το θα νιώσω ικανοποίηση, θα καλύψω την γευστική μου ανάγκη. Με το που θα νιώσω κάποιος ικανοποίηση, εγώ προσωπικά σου, σαν παράδειγμα, θα νιώσω χαρά. Τι σημαίνει για μένα χαρά? Χαρά σημαίνει ευτυχία. Τι σημαίνει για μένα ευτυχία? Ευτυχία σημαίνει για μένα ισορροπία. Και τι σημαίνει να έχω εγώ στη ζωή μου ισορροπία? Σημαίνει να έχω γαλήνη. Και αν έχω γαλήνη, τι σημαίνει αυτό για μένα? Αν έχω γαλήνη, σημαίνει ότι έχω υγεία. Και η υγεία τι μου προσφέρει στη ζωή μου? Μου προσφέρει ποιότητα ζωής.
Όλα αυτά με ένα τσουρέκι τα έχεις σκεφτεί τώρα εσύ?
Ναι. Και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν αγοράζεις αυτό καθεαυτό το τσουρέκι, καλογιαλισμένο, όμορφο, μαστιχωτό. Μαστιχωτό δεν είναι, μαστίχα, δεν έχει
ναι,
μέσα
ναι.
Στο λόγιο, δεν είμαι και καλή νοικοκυρά. Μυρωδάτο, φρέσκοψημένο, αφράτο, καταπληκτικό.
Ναι.
Αγοράζεις τα συναισθήματα που θέλεις να νιώσεις.
Ναι.
Τα συναισθήματα που θέλεις να νιώσεις. Δεν αγοράζεις ποτέ το προϊόν αυτό καθεαυτό. Δηλαδή πάω σε ένα χώρο, σε ένα κατάστημα, δοκιμάζω ένα ρούχο, βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Δεν αγοράζω το ρούχο γιατί είναι σατέν, γιατί είναι μπλεσκούρο κτλ. Με έχω φανταστεί με το ρούχο, έχω κάνει εικόνα τον εαυτό μου, έχω δει τον εαυτό μου με το ρούχο, έχω φανταστεί το πώς θα νιώθω μέσα σε αυτό. Και αν νιώθω εγώ καλά μέσα σε αυτό, συνεπώς θα έχω αυτοπεποίθηση. Και άμα έχω αυτοπεποίθηση, αυτό τι θα μου δώσει? Θα μου δώσει δύναμη. Και αν νιώσω δύναμη, τι θα έχω? Θα έχω καλύτερη επικοινωνία. Και αν έχω καλύτερη επικοινωνία, τι θα έχω? Είναι συναισθήματα τα οποία κλιμακώνονται, τα οποία αγοράζεις.
Ναι.
Δηλαδή ακόμη και μια τσίχλα. Τι, μια τσίχλα. Γιατί να πάρω μια τσίχλα να φάω? Τι θα μου προσφέρει? Θα νιώσω την αναπνοή μου δροσερή. Και αν νιώσω την αναπνοή μου δροσερή, αυτό τι σημαίνει για μένα? Θα νιώσω καλύτερα και θα μπορέσω να επικοινωνήσω με τους άλλους καλύτερα. Και αν επικοινωνήσεις με τους άλλους καλύτερα, αυτό τι σημαίνει για σένα? Σημαίνει ότι θα νιώσω αυτοπεποίθηση.
Ναι.
Άρα τι. Πάντα αγοράζεις τα συναισθήματα που θέλεις να νιώσεις. Και αν αυτό δεν είναι υπέροχο να σου το προσφέρει ένας πολιτής, τότε τι είναι?
Ναι, αλλά τώρα με αυτή τη γνώση τώρα που μου λες, εγώ που θέλω να πουλήσω, τι να κάνω για να γίνω καλύτερη πωλήτρια?
Ναι, καταρχήν να έχεις πολύ καλή γνώση του προϊόντος. Να έχεις εξαιρετική γνώση της αγοράς. Να γνωρίζεις τι προσφέρει ο συναγωνισμός.
Ναι.
Γιατί αν μπεις στο τρυπάκι να βλέπεις ανταγωνιστές, χάνεσαι σε αυτό και χάνεις όλο το υπόλοιπο. Διότι το να υπάρχουν άνθρωποι που συναγωνίζονται στον ίδιο χώρο, στην ίδια αρένα με σένα, είναι εξαιρετικά μεγάλο δώρο. Εξαιρετικά μεγάλο δώρο. Όσο πιο ισχυρός, καλός είναι ο συναγωνιστής σου, τόσο εσύ θα ακονίζεις τα σκύλ σου, τις δεξιότητές σου, για να γίνεσαι κι εσύ καλύτερη.
Ναι.
Οπότε συναγωνιστές είναι αυτοί που εγώ έχω στο δρόμο μου και όχι ανταγωνιστές. Γιατί πας και εστιάζεις το αντί και δεν σε βοηθάει πουθενά. Να ξέρεις λοιπόν πάρα πολύ καλά τους συναγωνιστές. Να το θέλεις πάρα πολύ.
Ναι. Σφοδρή επιθυμία που λένε.
Να το θέλεις όσο θέλεις να πάρεις την ανάσα σου, να σου είναι τόσο απαραίτητο.
Ναι.
Να είναι ένα με σένα, να είσαι παθιασμένος με αυτό.
Πρώτα μου είπες να διαβάσω πολύ καλά.
Να ξέρεις καλά το προϊόν,
ναι,
σου. Και επίσης να εκπαιδεύεσαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σοκαριστικό ότι είμαι σε αίθουσες με εκατοντάδες κόσμο και μιλάω. Και ρωτάω. Ποιο είστε στον χώρο των πωλήσεων?
Ναι.
Είστε στον χώρο της εξυπηρέτησης του πελάτη. Πείτε μου παρακαλώ, ποιο ήταν το τελευταίο βιβλίο που διαβάσατε που έχει να κάνει με το επάγγελμά σας, το επάγγελμα των πωλήσεων και το επάγγελμα της εξυπηρέτησης του πελάτη?
Και τι σου λένε?
Μου λένε ότι ήταν ένα άρθρο στο LinkedIn, τους λέω όχι άρθρα στο LinkedIn.
Βιβλίο.
Θέλω να μου πείτε ένα βιβλίο, είτε ήταν σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
Ναι.
Και ποιο ήταν αυτό και πόσο καιρό πριν? Σε πληροφορώ ότι είναι σοκαριστικό. Τα χέρια που βλέπω να είναι ελάχιστα. Σηκώνονται ελάχιστα χέρια.
Νομίζω ότι κιόλας είναι πολλές οι έρευνες που δείχνουν ότι οι Έλληνες διαβάζουν το λιγότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχω να σου πω ότι είναι, επειδή μιλάω και σε ευρωπαϊκά κοινά, σε παγκόσμιο κοινό, είναι μια αλήθεια αυτή. Είναι σοκαριστική αλήθεια.
Ναι.
Επίσης, σοκαριστικό είναι ότι πώς περιμένεις να εξελιχθείς αν δεν πάρεις παραπάνω γνώση. Τα πράγματα εξελίσσονται. Η διαδικασία της πώλησης αυτή καθεαυτή είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη εξέλιξη. Είναι μια ζωντανή διεργασία. Έχει παλμό, έχει πνοή, έχει νεύρο. Εξελίσσεται ταυτόχρονα με τον άνθρωπο και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του. Δεν μπορεί να περιμένουμε ότι η πώληση είναι ίδια όπως ήταν τη δεκαετία του 70 με το τώρα που έχουμε 2019. Δεν είναι το ίδιο.
Τι έχει αλλάξει από τότε δηλαδή?
Καταρχήν έχουν αλλάξει ανάγκες. Καταρχήν έχει αλλάξει η πληροφόρηση. Έχεις πρόσβαση σε μεγαλύτερο όγκο πληροφόρησης, σε υπερτεράστιο όγκο πληροφόρησης.
Ναι.
Έχουν αλλάξει ανάγκες. Έχεις αλλάξει εσύ. Δεν είμαστε το ίδιο. Εξελιχθήκαμε. Έτσι λοιπόν η διαδικασία της πώλησης ακολουθεί την εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτό θέλω να πω ότι πας σε έναν οδοντίατρο. Έτσι, πας σε έναν οδοντίατρο. Πάρα πολύ ωραίο. Το λέω και αυτό στα σεμινάρια μου. Όσος κόσμος με έχει ακούσει θα το θυμάται και πιθανόν να γελάσει αυτή τη στιγμή που θα το αναφέρω. Πας λοιπόν σε ένα οδοντίατρο και πρέπει να βγάλεις το δόντι σου διότι πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι ένα δόντι που πονάει, ένα δόντι που έχει πρόβλημα, έτσι, που έχει φλεγμονή. Και σου λέει εξαιρετικά, θα το κάνουμε αυτό, βγάλουμε τώρα, πολύ ωραία. Και σου βγάζει το ρόπαλο.
Ναι.
Και σου λες να το κάνω το ρόπαλο, γιατρέ. Και σου λέει το ρόπαλο.
Για να βγάλουμε το δόντι.
Θα σου δώσω μία, δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα σου βγάλω εγώ το δόντι όμως. Μην ανησυχείς, δεν θα πονέσεις και πολύ, δεν θα καταλάβεις, ένα καρούμπαλο θα είναι. Θα σου βγάλω όμως το δόντι. Και του λες, γιατρέ, τι είναι αυτά που λες. Δεν έχω.
Ξέρω.
Δεν ξέρεις την ξυλοκαίνη. Ξυλοπιά. Ξυλοκαίνη. Νάρκωση. Ναι, αλλά το ίδιο είναι και με τον πολιτή. Χρειάζεται να εξελίσσεται. Δεν μπορείς να μένεις σε παραδοσιακές μεθόδους πώλησης. Εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίχθηκαν τα εργαλεία. Κάποτε δεν γνωρίζαμε τι είναι το digital marketing. Δεν είχαμε ιδέα τι είναι το Facebook, σαφώς. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κάποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και ότι θα έρθουν κάποια επαγγέλματα τα οποία θα γίνουν και μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμια.
Ναι.
Θα υπάρχει ακαδημαϊκή έρευνα από πίσω.
Λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι η πώληση έχει ένα στόχο, που έχει ένα στόχο η πώληση, σαφέστατα.
Ο στόχος είναι και η πώληση.
Ποια είναι τα συστατικά, αν το θεωρήσουμε σαν κοκτέιλ δηλαδή, ποια είναι τα συστατικά?
Είναι ο σεβασμός, είναι η γνώση,
ναι,
και το ήθος και το πάθος.
Ναι.
Χρειάζεται να σέβεσαι τον εαυτό σου, χρειάζεται να σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, να σέβεσαι τις ανάγκες του, γιατί αν εσύ δεν θέλεις ένα προϊόν...
Εγώ ο πελάτης.
Εσύ ο πελάτης, ναι, πλέον η πιεστική πώληση έχει σταματήσει να υφίσταται και εκεί είναι που χάνει πάρα πολλοί κόσμος τον καταναλωτή. Προσπαθεί να πιέσει γιατί ντε καλά και σόνι πρέπει να πουλήσει αυτό το προϊόν.
Ναι.
Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει σεβασμός. Πάντα χρειαζόταν να υπάρχει σεβασμός, πόσο μάλλον τώρα. Χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός, χρειάζεται να πιστεύεις πάρα πολύ στο προϊόν σου. Γιατί αν δεν πιστέψεις και κάτι, πώς θα το μεταφέρεις,
ναι,
σαν έννοια και σαν προϊόν στον άλλον. Και χρειάζεται να το θέλεις πάρα πολύ, να έχεις πάθος.
Να το πουλήσεις.
Να έχεις πάθος στην επεξήγησή του. Αν δεν είσαι εσύ πρώτα ερωτευμένος με το προϊόν σου, δεν μπορείς να παρακινήσεις τον άλλον.
Ναι.
Να το κάνει. Χρειάζεται λοιπόν να το πιστεύεις και να είσαι παθιασμένος με αυτό. Και είναι αυτό που σου είπα, ότι οι τακτικές του παρελθόντος δεν θα σου φέρουν, όπως έλεγε και ο Πίτερ Ντρέκερ, αν συνεχίσεις να παρέχεις το προϊόν σου, να ακολουθείς τις στρατηγικές του παρελθόντος, δεν μπορούν να κάνουν fit, δεν μπορούν να μπουν στη νέα σύγχρονη εποχή. Δεν γίνεται. Αλλάξαν τα πράγματα. Όταν λοιπόν ήρθε το Group Inditex στην Ελλάδα, μας φάνηκε σε όλους και σε μένα προσωπικά πολύ παράξενο. Δεν σου μιλούσε κανείς, μπορούσες να ξεδιπλώσεις μια μπλούζα, μετά να τη διπλώσεις. Φάνηκε παράξενο στον Έλληνα. Στην αρχή δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Όμως ήρθε σε αντίθεση με αυτό που ακριβώς είπες, έναν πολιτή ο οποίος δείχνει παραπάνω ενδιαφέρον, σου κολλάει περισσότερο από όσο εσύ αντέχεις, και σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας και μπήκε στην διαδικασία της αυτόματης πώλησης, της αυτόματης αγοράς.
Ναι.
Και ξέρεις, πολλοί κόσμος δεν μπορεί και να αγοράσει από αυτά τα καταστήματα. Γιατί χρειάζεται κάποιος να του πει τη γνώμη του, κάποιος να είναι από πάνω και να τον παρακινεί.
Ναι.
Δεν είναι όλα για όλους.
Ναι,
και
ναι,
αυτό
ναι.
Πρέπει να υπάρχουν και όλα.
Ναι, φαντάζομαι ναι. Ποια εταιρεία θεωρείς ότι είναι εξαιρετικό παράδειγμα πωλήσεων ή εξυπηρέτηση πελατών?
Ναι. Θεωρώ ότι είναι οι εταιρείες που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας η εκπαίδευση του προσωπικού. Να γνωρίζουν πώς να φροντίσουν τον πελάτη. Ακόμη και αν σήμερα δεν πραγματοποιήσω την αγορά για οποιονδήποτε λόγο, γιατί δεν έχω ακόμη πληρωθεί, γιατί ακόμη δεν είμαι σίγουρος, αν με φροντίσεις καλά, αν μου μιλήσεις όμορφα, αν μου εξηγήσεις, αν μου δείξεις ενδιαφέρον, τότε έχει μπει η πληροφόρηση στο μυαλό μου και θα έρθω αύριο μεθαύριο που θα μπορώ, που θα είναι το payday, και θα πάρω το προϊόν. Αυτό λοιπόν που κινητοποιεί τους ανθρώπους πια στην αγορά και στην ένωση με μια εταιρεία είναι το πόσο φροντίζουμε τον πελάτη μας.
Ναι.
Και αυτό είναι, το βλέπεις σε εταιρείες που φροντίζουν και εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους. Τους εκπαιδεύουν να νοιάζονται, να ενδιαφέρονται, να έρχονται από τη μεριά του πελάτη και να καταλαβαίνουν τα θέλω του.
Ναι.
Βλέπεις πολλούς ανθρώπους, μου λένε στα σεμινάρια ότι κοίταξε να δεις, εμένα μπαίνει ο πελάτης μέσα και δεν μου λέει καλημέρα και δεν γουστάρω και εγώ να του πω καλημέρα. Και λέω, τι λες, αλήθεια. Τι σημαίνει, δεν γουστάρεις και εσύ να του πεις καλημέρα. Ξέρεις, αυτό είναι πραγματικότητα που σου λέω, είναι τεράστιο θέμα. Μπαίνει ο πελάτης και είναι μουστρούφης, είναι κακοδιάθετος και η διάθεση του πελάτη...
Επηρεάζει και τον...
Όχι μόνο με επηρεάζει, αλλά μου υπαγορεύει και τον τρόπο. Μου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθώ.
Ναι.
Ναι, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο άνθρωπος που έχει μπει μέσα, τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Δεν γνωρίζουμε. Ναι. Και στην τελική, γιατί εμείς πολλές φορές δεν είμαστε έτσι. Όχι, εμείς είμαστε οι τέλειοι.
Ναι.
Εμείς που είμαστε σαν πολιτές ή σαν εξυπηρέτηση πελατών, είμαστε πάντα τέλειοι. Όχι, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις την πραγματικότητα και να καταλαβαίνεις ότι και όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, αλλά εσένα η δική σου δουλειά δεν είναι να γίνεις καθρέφτης του πελάτη. Είναι να βοηθήσεις τον πελάτη να του πάρεις το χαμόγελο, να το κερδίσεις το χαμόγελό του, ναι, να τον κάνεις να νιώσει όμορφα. Και στην τελική, τι κόστος έχει μια καλημέρα. Είναι υπέροχο. Αν δεν διασκεδάζεις τη δουλειά σου ως πολιτής, αν δεν την αγαπάς, δεν πας παρακάτω.
Που νομίζω έχει τύχει σε όλους μας να αγοράσουμε κάτι. Δεν μιλάω για τα προϊόντα που είμαστε φανατικοί όλοι και δεν χρειαζόμαστε και κανένα να μας τα πουλήσει. Αλλά έχει τύχει να αγοράσουμε κάτι γιατί ήταν ο πολιτής συναρπαστικός, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
Τι ωραία λέξη όμως. Συναρπαστικός πολιτής.
Ναι, εμένα μου έχει συμβεί.
Πόσο όμορφο είναι αυτό να συμβαίνει.
Δεν έχω συχνά βέβαια, αλλά έχει συμβεί.
Γιατί όμως όχι συχνά, έχεις αναρωτηθεί. Γιατί ένας συναρπαστικός πολιτής να είναι μια εξαίρεση στον κανόνα.
Γιατί είναι το ανθρώπινο στοιχείο.
Γιατί πρέπει το ανθρώπινο στοιχείο να είναι στους περισσότερους όχι
αυτό,
και σε έναν να είναι συναρπαστικό.
Αυτό τώρα.
Αναρωτιέμαι.
Γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι, να το ρωτήσω και εγώ εκεί το πάω. Γιατί π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες η εξυπηρέτηση μέσα στα καταστήματα από τους πολιτές... Είναι θες να ανοίξεις και να πεις παιδιά πάτε τα λεφτά μου όλα, θα τα πάρω όλα. Σε σου συμπεριφέρονται.
Όπως σου αξίζει.
Είτε είσαι, την αποχήμα με τις φόρμες σου, μες στη Σανέλ. Είτε είσαι με τον ίδιο τρόπο σε ένα μαγαζί που πουλάει hot dog, θα σου συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Είτε είσαι ντυμένος με μάρκες, είτε όχι. Με ένα πολύ ανθρώπινο τρόπο. Στην Ελλάδα έχει συμβεί αυτό. Σε πολλούς να σου συμπεριφέρονται ανάλογα πως είσαι ντυμένος, ας πούμε.
Ναι. Γιατί παίρνουν
με μια γένεια, δηλαδή φοβερό.
Ναι, ναι. Παίρνουν την πληροφόρηση από
τα ρούχα σου.
Από τα ρούχα. Υπάρχουν όμως οι οργανισμοί, μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους οργανισμούς.
Ναι, ναι, πες.
Όπως είναι, ας πούμε, η Apple. Τα καταστήματα της Apple έχουν κάνει εξαιρετικά, έχουν φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο τη φροντίδα του καταναλωτή και τη φροντίδα του πελάτη.
Ναι.
Στα καταστήματα της Apple είναι συγκλονιστικό το ότι υπάρχουν κάποια βίντεο στο YouTube που δείχνουν ότι μπαίνει ο άλλος και είναι με το κατσικάκι του, γιατί έχει σαν ένα pet, αν θυμάμαι καλά, είναι κατσικάκι. Και είναι πολύ ευπρόσδεκτο και είναι σαν να μπαίνει, ας πούμε, με το Chihuahua, δηλαδή, ναι, στην ίδια κατηγορία.
Τώρα και είναι και λίγο εύκολο το task να πουλάς το iPhone και τα λοιπά, γιατί είναι και οι καταναλωτές πολύ φανατικοί των προϊόντων αυτών, εγώ πιστεύω. Όχι ότι δεν έχει παίξει ρόλο και η.
Ναι, αλλά υπάρχει τρομακτικός
ανταγωνισμός.
Τρομακτικός ανταγωνισμός. Και πόσο μάλλον σε αυτά τα ποσά. Αλλά πώς γίνονται, πώς στείνονται ισχυρά τα brands με τον τρόπο. Με το πώς εσύ, ναι, νιώθεις για αυτά. Νιώθεις όπως μπαίνεις. Νιώθεις μέσα σε ένα κατάστημα. Πώς νιώθεις μέσα σε ένα κατάστημα όταν μπαίνεις. Τώρα υπάρχει και η νέα τάση που την δημιούργησε η Amazon, που είναι τα αυτοματοποιημένα καταστήματα.
Τα σούπερ μάρκετ.
Τα σούπερ μάρκετ, τα αυτοματοποιημένα που δεν χρειάζεται καν να πληρώσεις. Δηλαδή βγαίνοντας έχει χρεωθεί η πιστωτική σου κάρτα. Και αυτό είναι πολύ κοντά, δεν είναι κάτι μακριά. Είναι, ναι, πολύ κοντά.
Ναι.
Κάποτε πληκτρολογούσαν την τιμή στα σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Τώρα απλά το σκανάρουν. Σε λίγο, τώρα ειδικά στην Αθήνα, δεν ξέρω αν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, σου έχουν και κάποια stands με το σκαν με το scanning και περνάς εσύ και περνάς και την κάρτα σου και πληρώνεις. Περνάς, δηλαδή, γίνεται η χρέωση και περνάς μετά και την κάρτα σου και πληρώνεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν ο ταμείας. Και...
καλέ, φυσικά και υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη τέτοια. Νομίζω θα πεις κάτι πιο εξειδικευμένο.
Συγγνώμη. Εγώ δεν τα έχω δει. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να προσβάλλω την, τη Θεσσαλονίκη. Προς Θεού, του αντίον την αγαπώ και γνωρίζω πόσο μπροστά είναι σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω ποια είναι η τάση.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι που έρχεται για να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Και αυτό είναι τώρα το σοκαριστικό, ότι βλέπεις τους ανθρώπους που είναι στις επιχειρήσεις και βλέπουν ότι σιγά σιγά σε κάποια επαγγέλματα αρχίζει και υπάρχει ο φόβος, η υπόνοια, ο αέρας της μηχανικής αντικατάστασής τους.
Ναι.
Και σου λένε, τι γίνεται, πού πάμε.
Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις μυστικά... τι να σκεφτεί κάποιος για να πουλήσει καλύτερα τον εαυτό του, το προϊόν του, την επιχείρησή του, δεν ξέρω. Τι μας λείπει και δεν είμαστε καλοί πολιτές.
Κοίταξε, ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι λείπει,
ναι,
και δεν είμαστε καλοί πολιτές, ή κάτι υπερισχύει. Γιατί και η πώληση χρειάζεται να υπάρχει και μία...
σωστή δοσολογία.
Βέβαια, παντού. Μία σωστή δοσολογία. Ακούω πολύ συχνά ανθρώπους που λένε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με τις πωλήσεις. Δεν γίνεται, δεν θέλω, δεν το συχαίνομαι να μου πουλάνε. Το θέμα δεν είναι το να πουλήσεις σε κάποιον. Το θέμα είναι να τον κάνεις να θέλει να αγοράσει. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι το συναρπαστικό στην πώληση. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη για τον πολιτή αυτόν που ανέφερες. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλοι στην καθημερινότητά μας συνειδητά ή ασυνείδητα πουλάμε ή αγοράζουμε κάτι. Και το κάνουμε γιατί η πώληση είναι κατεστημένη στις γενετικές μας πληροφορίες.
Ναι.
Έχω γράψει ένα υπέροχο άρθρο, όποιος μπει στο προφίλ μου στο LinkedIn και Σιδώρα Καραδημητρίου θα το βρει. Είναι η ομορφιά του να ασκείς το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο.
Ναι.
Και λέω
που
μέσα
το μυαλό
ότι...
πάει στο...
στο ποιο.
Στο το επάγγελμα της πόρνης.
Το επάγγελμα της πόρνης. Εξαιρετικό επάγγελμα.
Που εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί θεωρούμε τώρα αυτό, αλλά τέλος πάντων, το είπαμε και πριν, ναι, αυτό.
Μεγαλώσαμε λοιπόν ακούγοντας ότι μια συναλλαγή με σαρκική προσφορά έναντι κάποιου οικονομικού ή άλλου αντιτίμου, αυτό ήταν το αρχαιότερο, αποτελούσε το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Στην ουσία όμως, ακόμη και αυτή η πράξη έχει ένα στοιχείο που προϋπάρχει αυτής καθεαυτής τη συναλλαγή. Εμπεριέχει τη διαδικασία τη πώληση.
Ναι.
Άρα η διαδικασία τη πώληση είναι το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο.
Ναι.
Και σε αυτό λοιπόν, το άρθρο, αυτό πραγματεύομαι. Λέω ότι η πώληση είναι κατεστημένη στις γενετικές μας πληροφορίες.
Κάθε μέρα πουλάμε.
Κάθε μέρα πουλάμε κάτι. Κάθε μέρα είναι μία πώληση. Ακόμη και η άρνηση. Έχω έναν μέντορα.
Ναι.
Ο μέντορας μου όταν πρώτο ξεκίνησα στον χώρο των πωλήσεων ήταν ο Άκης Αγγελάκης. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ και του οφείλω πάρα πολλά και τον τιμώ και τον σέβομαι. Ο Άκης λοιπόν, ο Αγγελάκης στα σεμινάρια του τότε μας έλεγε κάτι το οποίο μου έχει μείνει, ότι αν έρθω και σου πουλήσω ένα βιβλίο και το πάρεις, έχει πραγματοποιηθεί μια πώληση, έτσι δεν είναι? Ναι. Σου πουλάω ένα βιβλίο, το έχεις πάρει. Πραγματοποιήθηκε μια πώληση. Αν έρθω όμως, σου πουλήσω ένα βιβλίο και εσύ δεν το πάρεις, έχει πραγματοποιηθεί πώληση ή όχι?
Όχι.
Όχι. Έλα όμως που έχει πραγματοποιηθεί.
Πώς έχει πραγματοποιηθεί?
Γιατί έχω αγοράσει εγώ την αντίρρηση του πελάτη. Αγόρασα την αντίρρησή σου.
Ναι.
Και αυτό ήταν κάτι που είχε πει τότε ο Άκης. Και στο πολύ νεαρό μου μυαλό των 18 ετών, είχε συνταρακτικά πολύ. Έκανε κοφαντικό θόρυβο.
Συγγνώμη, γιατί σε μένα δεν έχει κάνει κοφαντικό θόρυβο. Ωραία, και εγώ την πήρα την άρνησή σου και... κλαίω στη γωνία τώρα.
Δεν έχει να κάνει.
Δεν θέλει.
Έχει να κάνει με το και. Έχει να κάνει ότι πραγματοποιήθηκε μια πώληση. Εκ του αντιθέτου, εγώ αγόρασα ο πολιτής τη δική σου άρνηση.
Ναι. Και πάω σπίτι μου και λέω τώρα.
Εσύ
γιατί,
εσύ πας στο επόμενο.
Όχι, σπίτι, ωραία, πάω σπίτι μου και λέω τώρα αυτή γιατί μου είπε όχι. Γι' αυτό και εγώ το κάνω καλύτερο δηλαδή το προϊόν μου. Μετά.
Ίσως την προσέγγισή σου. Ίσως παίρνεις πληροφορία για να έρθω να δέσω κάτι με αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη μας συνάντηση. Είναι ότι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και μας προσφέρει σαν γνώση, είναι ότι δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο πληροφόρηση. Δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο πληροφόρηση. Παίρνεις πληροφορία.
Ναι.
Το τι έκανες που δεν θα έπρεπε να κάνεις και πήρες το αποτέλεσμα που πήρες,
ναι,
και το ότι δεν έκανες που θα έπρεπε να κάνεις για να πάρεις ένα άλλο αποτέλεσμα.
Ναι.
Άρα δεν το βλέπεις σαν πληροφορία, οπότε δεν πας σπίτι σου και κλαίγεσαι. Παίρνεις πληροφορία. Τι έγινε εδώ, τι υπάρχει εδώ.
Ναι.
Ουσιαστικά θέλω να καταλήξω όμως, για να επανέλθω σε αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, ότι η πώληση συμβαίνει πάντα. Πάντα συμβαίνει πώληση. Πάντα κάνουμε πώληση.
Κάθε μέρα κιόλας.
Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ναι. Τον εαυτό σου, το προϊόν σου, την παροχή σου.
Ναι.
Τα πάντα. Όλα είναι πώληση. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να το δεις.
Θέλω να μου πεις μια πρώτη απόρριψη που έφαγες στην προσπάθειά σου να πουλήσεις. Την πρώτη-πρώτη θέλω να θυμηθείς. Ή την πρώτη-πρώτη ή μία που ήταν έτσι.
Κάποτε οι απορρίψεις, όταν ξεκίνησα στο επάγγελμα των πωλήσεων πολύ μικρή, ήταν πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
Ναι.
Και απογοητευτικά πολλές, ρε. Ήταν πάρα πολλές και ήταν και πολύ οδυνηρές. Τις αντιμετώπιζα με.
Μα είναι όμως τώρα, τι να κάνουμε, είναι.
Ναι, για μένα ήταν. Ήταν οδυνηρές. Αλλά είναι το θέμα πώς το βλέπεις. Για μένα ήταν εξαιρετικά μαθήματα. Λέω, δόξα τω Θεώ, ήρθαν στο δρόμο μου αυτοί οι άνθρωποι που μου έμαθαν και μου έδειξαν σε ποια σημεία χρειάζεται να μελετήσω στον εαυτό μου, στην προσέγγιση μου, στην επικοινωνία μου, που χρειάζεται να γίνω καλύτερη για να φέρω το αποτέλεσμα που θέλω. Κάθε όχι ήταν και ένα σκαλοπάτι μου προς την επιτυχία.
Ναι.
Τους ευγνωμονώ τους ανθρώπους αυτούς που
ήρθαν. Εκ των υστέρων όμως το λέμε τώρα αυτό. Θέλω να σου πω, όταν γινόταν όμως, ήταν ένα.
Όταν γινόταν πλήγμα. Και ήμουνα πολύ πιο νέα και πολύ πιο άμαθη και χωρίς να έχω αυτή την εκπαίδευση που έχω σήμερα. Ναι, ήταν ένα πλήγμα. Σήμερα αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά τις καταστάσεις.
Ναι.
Θέτω διαφορετικά τους στόχους μου. Πιο επιτυχημένα. Και είμαι πολύ πιο συνειδητή σε αυτό που κάνω, αλλά ακόμη και μια δυσκολία να έρθει δεν την βλέπω σαν μια απόρριψη. Τη βλέπω, ναι, σαν μια ευκαιρία να γίνω καλύτερη και να καλύψω την ανάγκη του πελάτη μου καλύτερα. Βέβαια, πλέον δεν μιλάμε για απόρριψη, έτσι, δεν συζητώ ότι μιλάμε για απόρριψη.
Ναι.
Και χρειάζεται τρομακτική πειθαρχία να φτάσεις σε ένα σημείο. Τρομακτική πειθαρχία.
Σίγουρα.
Και αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό στην πειθαρχία, είναι η έλλειψη της απόλαυσης. Πειθαρχία εκεί, στο στόχο.
Στο στόχο, βέβαια.
Να
τα
μπορέσεις...
μάτια στο στόχο.
Όχι μόνο τα μάτια. Η ψυχή στο στόχο. Να είσαι τα πάντα να δουλεύουν για το στόχο.
Ναι.
Και αυτό όχι μόνο βέβαια στο επάγγελμα των πωλήσεων.
Σε όλα.
Αυτό σε όλα. Έχεις ένα στόχο. Θέλεις κάτι να κάνεις. Να αλλάξεις δουλειά. Να βρεις δουλειά. Να βελτιωθείς σε κάτι. Να ξεκινήσεις ένα. Δεν ξέρω, μια καινούρια επιχείρηση. Να τολμήσεις, ναι, κάτι που δεν τολμούσες πριν. Έχεις ένα στόχο, να κάνεις ένα ταξίδι. Κάτι.
Να τελειοποιήσεις την τέχνη σου.
Να τελειοποιήσεις την τέχνη σου, βέβαια, οτιδήποτε. Χρειάζεται να είσαι πολύ πολύ πειθαρχημένος και targeted, focused στο στόχο.
Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης. Είναι άνθρωποι που το έχουν αυτό και άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό.
Υπάρχουν άνθρωποι που το θέλουν αυτό και άνθρωποι που δεν το θέλουν αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που το θέλουν. Και όταν το θέλεις κάτι πάρα πάρα πολύ, δεν θα πω το κλασικό που λένε, διότι δεν το πιστεύω, ότι όλο το σύμπαν συνηγορεί. Ας με συγχωρήσει ο αγαπητός Παόλο, ότι όλο το σύμπαν συνηγορεί και έρχεται. Τίποτα, ναι, δεν έρχεται χωρίς δουλειά, πιστεύω. Χρειάζεται δουλειά. Οτιδήποτε το έλκεις εσύ. Εσύ είσαι το σύμπαν. Για μένα, η, ναι, δική μου η άποψη. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά η δική μου η άποψη είναι ότι εσύ είσαι το σύμπαν. Εσύ έλκεις τα πράγματα όταν τα θέλεις πάρα πολύ.
Ναι.
Αλλάζει η νευροχημία, η νευροφυσιολογία σου, αλλάζουν τα πάντα στον εγκέφαλό σου και αρχίζεις και βλέπεις διαφορετικά και συνεπώς διεκδικείς διαφορετικά και διαπραγματεύεσαι διαφορετικά και παίρνεις διαφορετικά. Αυτό που λαμβάνεις είναι πολύ πολύ διαφορετικό.
Δηλαδή όλο αυτό που μου λες είναι και η αφετηρία μιας καλής διαπραγμάτευσης και μιας καλής πώλησης.
Σαφώς και είναι. Σαφώς και είναι. Μα χρειάζεται να έχεις στόχο. Πού πας χωρίς στόχο?
Ναι.
Πας χωρίς στόχο. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει στόχος. Κάθε μέρα που μπαίνω στην επιχείρησή μου πρέπει να έχω στόχο. Κάθε μέρα που μπαίνω στο κατάστημά μου πρέπει να έχω στόχο.
Και αυτό. Και γραπτός.
Ο γραπτός στόχος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να είναι γραμμένο. Πρέπει το μάτι να βλέπει.
Να βλέπει,
Και όχι μόνο να το ακούς. Να...
Κάθε μέρα το πρωί, θα λέτε.
Είναι σαν χαπάκι. Είναι σαν χαπάκι. Το παίρνεις κάποιες φορές την ημέρα.
Μου έχει πει ένας καλεσμένος κάθε φορά που θα μπαίνει στο στούντιο, μου λέει, θα έχεις προγραμματισμένο να παίζει το Eye of the Tiger και θα λες το στόχο κάθε μέρα το πρωί.
Ναι.
Γελάω τώρα, αλλά πρέπει να το κάνω αυτό.
Είναι κάντοντε να δούμε, γιατί ναι. Άλλο να στο λένε, μα το θέμα δεν είναι το να ακούμε κάτι και φαντάζομαι ότι εσύ, όχι φαντάζομαι, σίγουρα ότι εσύ εδώ μέσα ακούς πάρα πολλά. Το θέμα είναι τα βάζουμε σε πράξη. Γιατί...
Μα αυτό είναι.
Μα αν δεν το κάνεις πράξη, πώς θα δεις.
Και τι... Εκεί κολλάει η πειθαρχία.
Και τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν, αν αυτό σου βγαίνει, αν κάτι πρέπει να αλλάξεις. Βεβαίως η πειθαρχία είναι και το μυστικό για την επιτυχία σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί πολλές φορές έχουμε έναν στόχο τον οποίο δεν τον φέρνουμε εις πέρας διότι δεν πειθαρχούμε.
Μα δεν έχουμε όλοι ένα σωρό φίλους που παραδείγματος χάρη είναι υπερταλαντούχοι ή με καταπληκτικές ιδέες. Αλλά από το ταλέντο και την ιδέα μέχρι να γίνει κάτι χειροπιαστό, από project μέχρι... Τι να πω τώρα... Αυτό που μεσολαβεί είναι η πειθαρχία.
Ναι. Είναι το κλειδί. Η πειθαρχία είναι το κλειδί.
Αυτό που θα ξυπνήσει μια μέρα και θα πει, θα τραβήξει τη γραμμή και θα πει: φτάνει. Τώρα πρέπει να μπω σε ένα. Και αυτό είναι μια απόφαση.
Για μένα η πειθαρχία έρχεται το βράδυ που δεν μπορεί να κοιμηθεί επειδή θέλει πολύ το στόχο σου. Η στιγμή εκείνη που δεν μπορεί να κλείσει μάτι.
Ναι.
Και λες ότι, okay, δεν κοιμάμαι. Αυτό το θέλω πάρα πολύ. Και είμαι ευλογημένο άνθρωπο που έχω πάρα πολλέ τέτοιε στιγμέ στη ζωή μου. Είναι σημαντικό λοιπόν στην επίτευξη οποιοδήποτε στόχου, που οι στόχοι είναι και συνδεδεμένοι και με το επάγγελμα των πωλήσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι πειθαρχημένος, να είσαι focused και να μην έχεις distractions, να μην φεύγει η προσοχή σου στο τι κάνει ο άλλος. Ναι. Ό,τι κάνει ο άλλος είναι δική του δουλειά, στο να το κάνει. Το κάνει καλά, μαγκιά του.
Ναι,
πάρα
ναι,
από
ναι.
τα καλά του. Όχι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα.
Και στη τελική ανάλυση βλέπουμε και αυτό που θέλει ο άλλος να δούμε. Ένα αυτό και ένα αυτό που εμείς νομίζουμε ότι βλέπουμε.
Α, βέβαια. Βέβαια. Το τι νομίζουμε εμείς. Αυτό που βλέπουν τα δικά μας μάτια, το οποίο μπορεί να είναι πολλές φορές και εξαιρετικά παραπλανητικό.
Ναι.
Άλλο να νομίζεις και άλλο τελικά να ισχύει. Γιατί φτιάχνεις μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι πραγματικότητα σε σχέση με τον άλλον. Το θέμα είναι αυτό, είναι κάτι που σε εξυπηρετεί. Είναι ένα τρομακτικό χάσιμο χρόνου. Γιατί όταν έχεις ένα στόχο και θέλεις να πετύχεις σε κάτι, δεν συζητάμε τώρα τι κάνει ο δίπλα, τι κάνει ο Δίνα, τι κάνει ο παραπέρα. Τι κάνω εγώ, πώς εγώ θα γίνω καλύτερος, πώς εγώ θα βελτιώσω τις ικανότητές μου και πόσο εγώ το θέλω. Το θέλω. Να το θέλω, ρε παιδί μου. Ο στόχος πρέπει να είναι φωτιά, πρέπει να σε καίει, να σε καίει. Ξέρεις εμένα, σε καίει.
Σφοδρή επιθυμία.
Είναι πολύ λίγο το σφοδρή επιθυμία.
Ξέρω. Burning desire.
Σε καίει όμως. Είναι άλλο το σφοδρή, άλλο το να σε καίει, να σε καίει, να νιώθεις να φλέγεσαι. Να μην μπορείς να κάτσεις κάτω για να φέρεις το στόχο σου εις πέρας. Αυτό είναι εξαιρετικό. Και όσους ανθρώπους είναι στις πωλήσεις και τους έχω δει να καίγονται, να φλέγονται και να αγαπούν και να γουστάρουν αυτό που κάνουν και το προϊόν τους να το πιστεύουν και να θέλουν και σένα να σε φροντίσουν με το καλύτερο δυνατό
απλά
τρόπο,
αυτό
είναι και επιτυχημένοι.
Είναι πιο εύκολο όταν αυτό το προϊόν σε αφορά. Ενώ όταν το κάνεις για άλλον, εκεί νομίζω έγκυται η πολύ δυσκολία. Που όλοι λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα για να το κάνει κανείς.
Ναι, θα το δεχτώ αυτό. Δηλαδή μπορεί να μην συνάδει η προσωπικότητά σου με το προϊόν.
Ναι. Όχι να μην συνάδει η προσωπικότητά σου. Όταν κάνεις πωλήσεις για κάποιον άλλον, εκεί για μένα είναι το δύσκολο.
Μα όλοι κάνουν πολύ. Οι περισσότεροι κάνουν πολύ για κάποιον άλλον. Δηλαδή, μια πωλήτρια σε ένα πολυκατάστημα καλλιτικών που δουλεύει σε μια μάρκα δεν κάνει πωλήσει για κάποιον άλλον.
Αυτό λέω. Εκεί όμως είναι πιο δύσκολο. Αν και εκεί έχει κάτι καταπληκτικές πωλήτριες.
Δεν έχει.
Έχει. Και κυρίως εγώ έχω συναντήσει καταπληκτικές στην Αμερική. Δεν έχω λόγια για την Αμερική. Δεν ξέρω τι εκπαίδευση πραγματικά καν στους πολιτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το shopping στη Νέα Υόρκη είναι...
Είναι εμπειρία.
Είναι εμπειρία, είναι το κάτι άλλο.
Χαίρομαι πολύ που πλέον και οι ελληνικές εταιρείες και οι ευρωπαϊκές, καλά οι ευρωπαϊκές είναι ακόμη πιο μπροστά από την ελληνική αγορά, είναι σε αυτόν τον δρόμο της δημιουργίας, της εμπειρίας του πελάτη. Έχουν γραφτεί και βιβλία για την καταναλωτική εμπειρία στην Disney.
Ναι. Και εκεί, και εκεί, και εκεί.
Και εκεί ο πελάτης είναι και πάρα πολύ μικρός. Ναι. Και τις περισσότερες φορές απαιτητικός και δύστροπος.
Νομίζω ότι οι ενήλικες αγοράζουν πιο πολύ από τα παιδιά στην Disney.
Ναι. Και είναι συγκλονιστικό να δεις το πώς ξεκίνησε, το πώς εξελίχθηκε και το τι υπάρχει σαν μελέτη, γιατί είναι πολύ καλά μελετημένο, δεν είναι κατεστημένο τυχαία. Υπάρχει από πίσω, καταρχήν, ακόμη και οι άνθρωποι που φορούν τις στολές στην Disney, τις μασκότ, πώς να το πω,
ναι,
δεν
ναι,
ξέρω
ναι.
Πώς να το πω. Τις στολές αυτές, τις τεράστιες.
Μίκη και λοιπά.
Μίκη, Μίνι, χιονάτες και τα λοιπά. Είναι για να προσληφθούν, περνάνε από φοβερά ψυχομετρικά τεστ και πρέπει να γνωρίζουν και 4 με 5 γλώσσες. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση στα Ηλίσια Παιδεία στο Παρίσι. Έχει ένα Disney Store. Και έψαχνα κάτι να βρω για την... Είχα μία κόρη τότε και έψαχνα κάτι να βρω για την κόρη μου και μας ακούει ο πολιτής ότι μιλάμε με τον άντρα μου ελληνικά. Και έρχεται και μας μιλάει ελληνικά και ήταν πολύ surprising. Ήταν δηλαδή... Έμεινα έκπληκτη και λέει μιλάω 5 γλώσσες. Τα ελληνικά είναι μία από αυτή. Μία από αυτές.
Ναι.
Σε κάνει ο άλλος και νιώθεις...
Ξεχωριστός.
Σπίτι σου.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Νιώθεις σπίτι σου, καλά τα λες.
Και όχι όμως με την έννοια ότι απλά μιλάω ελληνικά, ήξερε και τις λέξεις που μπορούν να βοηθήσουν στο να νιώσω εγώ δηλαδή ο αγοραστής, ακόμη πιο άνετα μέσα σε αυτόν τον χώρο.
Ναι.
Και να θέλεις να καταναλώσεις, δηλαδή μόλις καταλάβαμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μιλάει ελληνικά εκεί και γνωρίζοντας τη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας, έτσι, που μιλάει ελληνικά, που μιλάει και άλλες γλώσσες, ήταν πολύ παρακινητικό και... σαν παράγοντας για να καταναλώσεις και περισσότερο.
Και νομίζω ότι είναι και το ίδιο που ισχύει για το group Inditex. Μέσα στα καταστήματα Zara και Bershka και Massimo Dutti και Oysho, νιώθεις άνετα, δεν νιώθεις αυτό την αστυνόμευση, θέλετε κάτι? Εγώ δεν το βιώνω ωραία αυτό το... Θέλετε κάτι, δεν σας βοηθήσω? Δηλαδή, άμα ήθελα να με βοηθήσεις, θα το έχεις καταλάβει, δηλαδή, πραγματικά.
Εγώ το εξορκίζω αυτό στα σεμινάρια μου και αυτό το θέλετε κάτι, το εξορκίζω. Δηλαδή, βάζω τον κόσμο να σκεφτεί τι διαφορετικό θα μπορούσε να πει προκειμένου
που
να
μην είναι πνιγυρό. Να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Φαντάζομαι κάποιος έχει κατευθύνει τους πολιτές να το λένε αυτό.
Κάποιος έχει κατευθύνει, Δέσποινα, ή κάποιος δεν τους έχει κατευθύνει. Και τα δύο είναι εγκληματικά. Και τα δύο είναι εγκληματικά. Επίσης, ένα άλλο εμένα που με ενοχλεί, και αυτό επίσης το ξορκίζω και το δουλεύω πάρα πολύ με τις επιχειρήσεις οι οποίες με εμπιστεύονται για να, στα σεμινάρια πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών. Φροντίδες πελατών που μου αρέσει εμένα να το λέω, είναι αυτό το κάτι άλλο, θέλετε κάτι άλλο?
Ναι, γίνεται και αυτό, έχεις δίκιο.
Γίνεται σε έναν βαθμό πλέον θεωρώ επικίνδυνο.
Ναι.
Επίσης
ενοχλητικό, τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, θέλετε κάτι άλλο, άμα ήθελα κάτι άλλο θα στο έλεγα βρε παιδί μου.
Υπάρχουν όμως διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης εκεί στο ταμείο, που είναι μια νευραλγική στιγμή της πώλησης, η ολοκλήρωση δηλαδή της διαδικασίας της αγοραπολισίας. Χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις σε πάρα πολλά σημεία της επικοινωνίας του πελάτη με τον πολιτή, με αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί στην εξυπηρέτηση. Και το βλέπεις αυτό ότι υπάρχει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
Ναι.
Σε πάρα πολλές. Και ο κόσμος αρχίζει και κλωτσάει πια. Δεν θέλει τις παραδοσιακές μεθόδους προσέγγισης. Ζητάει κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό πλέον θέλουν να είναι πιο ζεστό, πιο οικείο.
Ναι.
Και το ζεστό και το οικείο μπορεί να έρθει με μια ευγενική κουβέντα, διακριτική.
Ναι.
Και να είσαι δίπλα στον πελάτη όμως τη στιγμή που εκείνος θα σε αναζητήσει.
Ναι. Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιώθεις οικεία, νιώθεις όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει η εκπομπή αυτή. Δηλαδή τώρα που την έχω και την ξανακούσω δηλαδή, για να κάνουμε καλύτερες πωλήσεις, που το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Όλοι και συνέχεια.
Χρειάζεται να την αγαπήσεις σαν διαδικασία, να μην τη βλέπεις σαν εχθρό. Δεν είναι... Η διαδικασία της πώλησης είναι συνυφασμένη με σένα. Υπάρχει μέσα σου. Επιβιώνεις επειδή πουλάς καθημερινά.
Ναι.
Είναι DNA-κο.
Ναι.
Δεν είναι κάτι, ένα ξένο σώμα που απλά το φοράς, ένα ξένο ρούχο και δεν σου
και
κάνεις
την επιλογή κιόλας να μην την κάνεις.
Μα σαφώς. Αλλά την κάνεις.
Ναι.
Την κάνεις. Δηλαδή, όταν εγώ πηγαίνω να πιάσω μια δουλειά, να περάσω μια συνέντευξη, τι κάνω? Πώληση του εαυτού μου κάνω.
Ναι,
τον προσόντο
μου. Βέβαια, βέβαια.
Πάντα αυτό κάνω.
Ναι.
Άρα είναι συνυφασμένο με εμάς. Αν καταλάβουμε ότι πώληση και άνθρωπος είναι ένα και το αυτό.
Ναι.
Θα είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα που θα έχουμε.
Που θα δούμε. Η Σιδώρα Καραδημητρίου τη βρίσκεται. Καταρχήν, αν το κάνετε Google, θα τα βρείτε όλα εκεί. Το site.
Το site είναι το www.reframe.gr.
Ωραία. Τα άλλα θα τα βρούνε και όταν βγει η εκπομπή σε εμάς στο δικό μας το site.
Εξαιρετικά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εύχομαι υπέροχες και συναρπαστικές πωλήσεις. Εύχομαι να βρίσκουμε τους πωλητές, τους συναρπαστικούς και να λαμβάνουμε από την αγορά αυτό που μας αξίζει. Και εύχομαι οι πωλητές πλέον να μελετούν και να διαβάζουν. Αυτές είναι οι ευχές μου. Η πώληση σημαίνει εξέλιξη.
Μ' άρεσε αυτό.
Χαίρομαι που σε άρεσε.
Φιλιά πολλά, γεια σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.